En hér í þessum vötnum og tjörnum áttu nokkuð staðar að vera hér nýkrar eða öfugukkar eða eitthvað slíkt?
Ekki get ég muna það að ég hef heyrt neitt slíkt. Það er mér ómurð að muna það. Það voru tröllasögur sagðar hér átta. Það hafa verið tröll í Blákvammi. En það er nú náttúrulega sú saga er löngu skráð þegar að Brandur sterki á Grænavatni glímdi við tröllkonun á Blákvammi sem átti að heiti Kráka og hún hafði búið til farvegi, Krákorfarveginn því að hún dró alltaf fór sjávar að sækja sér sjávarföng og hafði slóða, viðarslóða sem hún dró á sjávarföngin og bjóð þannig til Krákorfarveginn. Þetta er nú skrásett í þjóðsögum og svo sem engin ástæð til að bæta við það. En þarna átti að hafa verið tröllkona í Blákvammi sem Kráka hét. En það er nú náttúrulega óralangt síðan að svo saga var skráð. En það var sem sagt maður, beitarhúsa maður á Grænavatni sem Brandur hét, gekk á svokvöldu melhús sem voru upp undir fjöllum og hann glímdi við hana og kom, hans var saknað og kærasta hans beiðans fram á miðjanótt, gott að það var ekki aðfangadag, aðfangadagskvöld eða jólanótt. Hann kom ekki fyrir neitt um nóttin og þá fjall hann upp að bæjardyrunum og var þá örendur. Hafði blætt út, svona var nú sú saga. Ég manna var svolítið beigur í mér við Blákvam þegar ég var krakki. Að því ég kannast við þessu sögu. En annað mann ég nú ekki eftir í sambandi við það og aldrei heyrt hér um neitt svona í vötnum.